Kushin 22 octombrie საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების განმეორებით მაკენჭის ხრამ ზუგდიდი 3 და მარნეულის 1 საარჩევნო უბანზე 8 ოქტომბრის არჩევნების წინასწარ შედეგებზე გავლენა ვერ მოახდინა. Რაც შეეხება მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს, ზუგდიდის 3-ვე უბანზე უპირატესობა ქართული ოსნების კანდიდატმა ედიშერ თოლორაიამ მოიპოვა, მარნეულის ყიზი ლაჯლოს საარჩევნო უბანზე კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი აკმამედ იმალ ყულიევი დაწინაურდა. განმეორებით კენჭისყრის შედეგების თანახმად გამარჯვებულის გამოსავლენად არჩევნების მეორე ტური მარნეულისა და ზუგდიდის საარჩევნო ოლქებშიც გაიმართება, თუმცა როგორ მოხდება ეს ზუგდიდში ახლა უკვე საკითხავია, რადგან როგორც ახალენების გამოშვებაშიც გითხარით, სანდრა რულოსმა, ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარმა კანდიდატმა, ყოფილმა პირველმა ლედიმ მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა, თუმცა მიუხედავად ამისა ეს მიმდინარე კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო. ახლა სიტყვას ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ, რომელიც სხვა მოვლენებს თუ შეფასებებს გავახსენებს.
გასული სამუშაო კვირის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნები იყო. 20 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა თავმჯდომარის პოსტზე მხარი მოსამართლე ზაზა თავაძეს დაუჭირა. კანონის თანახმად მოსამართლეები თავმჯდომარეს 5 წლის ვადით ირჩევენ, თუმცა ზაზა თავაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელობა მხოლოდ 4 წლით მოუწევს, რადგან ამის შემდეგ მას მოსამართლეობის 10 წლიანი ვადა ეწურება. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად იგი უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით 2010 წლის 30 მარტს დაინიშნა. დაექვემდებარება თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე ხელისუფლების ზეწოლას, შეძლებს თუ არა სასამართლო პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლებას და შელახული რეპუტაციის აღდგენას. საკონსტიტუციო სასამართლოს მისამართით საზოგადოებაში არსებულ ამ ტიპის შეკითხვებს თავმჯდომარე დარჩევის შემდეგ მედიასთან გაკეთებულ პირველივე კომენტარში ზაზა თავაძემ უპასუხა, რომ ლაკმუსის ქაღალდი იმისა, არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები იქნება. ზაზა თავაძემ განაცხადა, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირებაა.
გულისხმობ არსებული საქმეების რაოდენობას, რომელსაც ჭირდება რაც შეიძლება სწრაფად მიხედვა, რათა ქვეყანაში უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის უფლებების და ძირითად თავისუფლებების დაცვა და ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის გარანტირებული დაცვა.
ხელისუფლების კერძოდ საკანონმდებლო ხელისუფლების შიგნით ერთგვარი პოლიტიკური ბალანსის მიღწევის, ანუ მართველი ძალის მიერ შეუზღუდავი ძალაუფლების მოპოვების საწინააღმდეგოდ გასულ კვირაში აქტიური სამოქალაქო კამპანია დაიწყო. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილმა არჩევნებში დამარცხებულ პროდასალურ პარტიებს ოპოზიციის მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. მიმართვას ხელსაწერს 45 ადამიანი, მათ შორის ნოდარ ტანგიაშვილი.
ჩვენ ვდგავართ გარკვეული რისკის წინაშე, რომ ხელისუფლება მოახდენს მონოპოლიზებას ყველა ძალაუფლების სტრუქტურისა, პროპორციული სიით მან გაიმარჯვა და აქ სერიოზული შანსი, რომ 113 მანდატი ჰქონდეს პარლამენტში, რაც აკმარისია კონსტიტუციური უმრავლესობისათვის. როგორც წესი, ასეთი მაღალი პოლიტიკური კონცენტრაციის მქონე ხელისუფლებას აქ ხოლმე ცდუნება, რომ განახორციელოს ცვლილებები კონსტიტუციაში და თავი გაიმართლოს სხვადასხვა მოტივით, რომ აუცილებელი რეფორმები სწრაფად გატარდეს, რომ აუცილებელია კონსტიტუცია დაიხვეწოს და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში შეიძლება წავაწყოთ ვითარებას, როდესაც ამ ყველაფერს უკან დგას გარკვეული პოლიტიკური მოტივები.
თავის მხრივ, სავარაუდო საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსალოდნელ რისკებზე წუხილს მართველი პარტიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად არაჯანსაღი სპეკულაცია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის წარმომადგენლობითი ჯგუფის შექმნის ინიციატივით გამოვიდა.
ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად ევროპული დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში პირველ რიგში დავეტაკებით და ამ საკითხით ვიქნებით დაკავებული ყველანი. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში აქ სიჩქარე არ ივარგებს.
სიჩქარის გარეშე, გეგმის ფარგლებში 19 ოქტომბერს პრაღაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის არაფორმალური დიალოგის მორიგი რაუნდი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციის თანახმად შეხვედრაზე განიხილებოდა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ სფეროებში ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები.
ეს ევროპულ პროექტს ჩვენ წარმატებით ვახორციელებთ, ასოცირების ხელშეკრულება გავაფორმეთ, მალე ვიზა ლიბერალიზაციას მივიღებთ, ნატოსთან აქტიურად თანამშრომლობთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობთ, ძალიან მჭიდროდ ყველაფერს. ამას ხელს უწყობს ის, რომ ჩვენ რუსეთთან გვაქვს დაძაბულობის ნაკლები градуси და ხარისხი. ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორი ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური პროექტის განხორციელების. აი ასე უყურებთ ჩვენ.
გვითხრა ზურაბ აბაშიძემ. აბაშიძე კარასინის მომდევნო შეხვედრა სავარაუდოდ 2017 წლის დასაწყისში გამართება. პრაღის ამ 2-3 დღის წინ გამართული შეხვედრის პარალელურად კი გალის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისში კვლავ შეიკრიბნენ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შექმნილი ჯგუფები. შერეულ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ხელისუფლების, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის, რუსეთის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და გაეროს წარმომადგენლებმა. როგორც შეხვედრის სრულების შემდეგ ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემ უთხრა ჟურნალისტებს განსახილველ საკითხთა შორის იყო გიგა 42-ის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რაშიდ კანჯიოღლის ქართული მხარისთვის გადაცემის საკითხი.
დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრას დაასრეს ეგრეთ წოდებული სამხედრო პროკურატურის წარმომადგენელი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის მასალები, რომელიც საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადასცა შეხვედრის წინა შეხვედრების ფარგლებში, დე-ფაქტო კანონმდებლობის დონეზე ვერ ხორციელდება მასალების საქმეში ჩართვა და შესაბამისად აუცილებელია ამ მასალების ხელახლა გადმოცემა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენი შეფასებით ზოგადად ამ საკითხს აქვს ორი განზომილება. ერთი არის პოლიტიკური და მეორე არის პრაქტიკული. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ისევე როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ საკითხს აღიქვავს და უყურებს პრაქტიკულ წვლილში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ საქმესთან დაკავშირებით მსჯელობა აუცილებლად გაგრძელდება სამომავლოდ.
გასული კვირის დასაწყისში 17 ოქტომბერს კი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის გივი თარგამაძის მანქანის აფეთქების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ერთი პირია დაკავებული ცეცხლსასროლი იარაღისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების უკანონო შენახვის ბრალდებით. კიდევ ერთ პირს კი დეპუტატის მკვლელობის მცდელობისთვის დაუსწრებლად წარედგინა ბრალი. გასული კვირის ბოლოს უბედურ შემთხვევას ემსხვერპლა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთი სამხედრო მოსამსახურე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კამაზის მარკის სამხედრო ავტომობილი, რომელშიც 37 სამხედრო მოსამსახურე იმყოფებოდა, სიღნაღის რაიონის სოფელ ბოდბეს ტერიტორიაზე სავალი ნაწილიდან გადავარდა. გასულ სამუშაო კვირაში ცნობილი გახდა ასევე, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საქმეს ხელახლა განიხილავს. კერძოდ, სასამართლოს კოლეგიამ დასაშვება ცნო საქართველოს მთავრობის საჩივარი, რომელიც სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის იმ გადაწყვეტილებას შეეხება, რომელიც ვანო მერაბიშვილის საკნიდან სავარაუდო გაყვანის ეპიზოდს უკავშირდება. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განმარტა, საქმე განსახილველად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდ პალატას გადაეცა.
მოთხოვნა იყო, რომ საქმე გადასცემოდა 7 მოსამართლიდან 17 მოსამართლეს, ანუ დიდ პალატას, სადაც ჩვენ განვიხილავდით 19 მუხლის საკითხს თავიდან. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შესულიყო ძალაში, რადგან მივიჩნევდით მას უპრეცედენტოს, რადგან ეწინააღმდეგებოდა ამავე სასამართლოს მრავალი წლის მანძილზე დამდგარ პრეცედენტულ სამართალს. ამიტომაც გავასაჩივრეთ დიდ პალატაში და ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებულ იქნა, ანუ საქმე მთლიანად გადაეცა თავიდან განხილვაში დიდ პალატას.
მიმდინარე წლის ივნისში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის დაკავება გამოყენებული იქნა როგორც დამატებითი ბერკეტი სხვა საქმეების გამოძიებაში. იურისტები ვარაუდობენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დიდ პალატას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად დაახლოებით ერთი წელი დასჭირდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.